Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Agencija za okolje izdala oranžni opozorili zaradi toče in toplotne obremenitve. Škoda po dozdajšnjih neurjih je večja, kot so pričakovali.
Zvonjenje proti toči. Kaj menita fizik in duhovnik o tem učinku?
Delodajalci ostro proti zakonu o dolgotrajni oskrbi. Državni svet bi o vetu lahko odločal že v četrtek.
Imunolog dr. Alojzij Han o odstopu zdravstvenega ministra. Le kdo bi želel delati v ekipi, kjer te danes kujejo zvezde, jutri pa ti lahko sredi kosila iztrgajo žlico od ust.
Državni zbor počasi na počitnice. Poslanske skupine uspešnost dela ocenjujejo različno.
Ruske sile napadle pristanišče v Odesi. Kako bo z izvozom ukrajinskih pridelkov?
Vreme, pozno popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Po deževnem juniju je mesec julij prinesel pravo poletje in vročinski val. Včeraj je bil najbolj vroč dan današnjega poletja. V Dobličah pri Črnomlju se je najbolj ogrelo. Termometri so pokazali 37,2 stopinje Celzija. Po podatkih Agencije za okolje lahko tekom noči, predvsem v severovzhodni Sloveniji, pričakujemo močnejše nevihte. Že popoldne bodo možna tudi krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. Za vso državo je izdano oranžno vremensko opozorilo. Več Manca Hribar.
Izjemno vročemu ponedeljku je ponekod sledila tudi tako imenovana tropska noč, ko se temperatura ozračja ne spusti pod 20 stopinj Celzija. In kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, odgovarja dežurni meteorolog Blaž Šter.
Naslednji dnevi ne bodo več vroči, oziroma jutri še, nekje do 34-35 stopinj, potem pa nekaj dni pod 30, izjema je pač Primorska, kjer bo še vedno kakšne stopine na 30, ampak zadnje napovedi so takšne, da bi lahko se ta vročina potem tudi v prihodnem tednu znova vrnila. Vprašanje pa je, zaenkrat ni videti, da bi bila dolgotrajna, kaže, da se bo potem kar hitro nekoliko osvežilo.
Danes sicer večje preglavice dela kombinacija vlage in visokih temperatur, te pa bodo vztrajale še jutri. Potem pa nas čaka prehod fronte in bolj sveže vreme oziroma ohladitev. Znova pa nas bodo doletele nevihte, dodaja Šter.
Tako za danes kot jutri kaže, da bodo taki pogoji, da bi bilo lahko močnejša neurja oziroma neurja, lahko tudi debelo točo, potem vetrom, zelo močnim vetrom in nalivi. Še najmanj nas skrbijo prav nalivi, večje težave bosta verjetno delala toča in pa veter.
Fronta se bo začela v popoldanskih urah v Avstriji, do večera pa bo prešla od severa proti večjemu delu Slovenije. Suho bo le na Primorskem. Jutri bo vremensko dogajanje še bolj pestro. Nevihte in neurja lahko pričakujemo že zgodaj popoldne, ustrajale pa bodo še del noči na četrtek. Vremenska fronta z močnim vetrom in dežjem je severozahod države sicer prešla že včeraj. Podiralo je drevesa in odkrivalo strehe, v Mežici je meteorna voda zalila skladišče podjetja. Največ prijav so prejeli na regijskem centru za obveščanje Maribor, sledita regijska centra Murska Sobota in Ptuj. Aktiviranih je bilo 19 prostovoljnih gasilskih enot in 2 poklicni. Zvečer in ponoči je močno neurje zajelo tudi del Koroške. Ob koncu velja zato še enkrat ponoviti. Danes je v večjem delu Slovenije po nižinah velika toplotna obremenitev, zaradi česar je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Prav tako oranžno opozorilo velja tudi za krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi, ki jih lahko pričakujemo proti večeru in ponoči.
Po neurjih v prejšnjem tednu so znane že nekatere ocene škode. V delu Pomurja, predvsem Apaški dolini ter na poljih od Rakičana proti Turnišču je najbolj prizadelo pšenico, koruzo, buče in sojo. Po besedah specialista za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjana Ferenčaka so bile poljščine v občutljivi fazi. Škoda je ogromna. Prispevek Roka Mihevca.
Žita so sicer zrela, a jih do neurja kmetom povsod še ni uspelo požeti. Koruzo je neurje prizadelo med cvetenjem, opraševanjem in snovanjem storžev. Uničilo je ogromno listne mase, stebla pa ponekod tudi polomilo. Z bučami so imeli kmetje letos že spomladi velike težave, in sicer s kalivostjo in vznikom. Potem, ko so jih znova posajali, pa je nedavna toča zaradi nižje razvojne faze popolnoma uničila njihovo listno maso. Od teh posevkov letos ne gre pričakovati nič, je dejal Ferenčak. Pri tistih bučah, ki so vzniknile po prvi setvi, pa bo del plodov preživel, a bo pridelek bistveno manjši. Tudi na soji je prizadeta listna masa, tam, kjer je bilo žarišče neurja, pa je prav tako visok odstotek preloma stebel. Poleg omenjenih poljščin so bile poškodovane tudi sončnice, vrtnine in trajni nasadi. Ferenčak ocenjuje, čeprav to ni končna številka, saj podatke še zbirajo, da je neurje prizadelo poljščine na 2000 hektarjih pomurskih pol, vendar v različni intenziteti.
Dansko imamo dve lokacije, ena je lokacija okoli Apač, Apaška dolina, tam je bilo eno žarišče z močno točo in pa posledično škodo. Na drugi strani pa imamo lokacijo okoli Rakičana, se pravi Rakičan proti Turnišču, kjer je prav tako močna poškodovanost.
Milan Žižek, kmet iz Rakičana, ki na 50 hektarjih površin prideluje koruzo, oljno ogrščico ter pšenico, je povedal, da je pas neurja prečkal tudi njegova polja.
Ogromna škoda, koruza je vse poležana, pšenica isto, bile tik pred žetvijo, par ur, to je najhujše za pšenico. Škoda je nekje na polovici površin, ker smo več kot pol pšenice že pospravili. Na zemlji, ne, poležana je.
Prve ocene škode prihajajo tudi iz Posavja in z Dolenske, kjer je bilo poškodovanih okoli 1350 hektarjev površin. Ponekod je škoda tudi do 100%. Stanje na terenu je slabše, kot so sprva ocenjevali, je dejal predsednik Brežiške območne enote KGZS Boris Orešek. Opozoril je, da takšne toče v Posavju ne pomnijo, saj je bilo v tistih največjih skupkih toče, ki so dosegli premer do 12 cm, tudi do 80 skupaj zlepljenih zrn. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Romana Žvegliča bodo podatke o tem, koliko hektarjev površin je zadnje neurje prizadelo na ravni celotne države, znani jutri.
Smo v zelo vročih poletnih tednih, ki letos prinašajo huda neurja z močnim vetrom, nalivi in uničujočo točo, proti katerim je človek zelo nemočen, saj narave kljub tehnološkemu napredku ne more imeti v svoji oblasti. Zato so se že naši predniki v svojem verskem čutu zanašali na zaščito pred točo in strelo s pomočjo zvonjenja cerkvenih zvonov. Kaj na to pravita fizik in duhovnik, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Po toči zvoniti je prepozno, pravi naš pregovor iz srednjega veka, ko je bilo zvonjenje proti nevarnosti toče splošno uveljavljeno, saj je človek večinoma lahko le opazoval, kako mu izginja imetje. Če so to delali naši predniki in je delovalo, zakaj ne bi tudi danes, se sprašuje. Ob tem je dobro omeniti, da je papež Urban VIII. Leta 1575 odobril molitev za posvetitev cerkvenih zvonov, ki je vključevala odganjanje škodljivih neviht, toče in močnega vetra.
Tudi kot duhovnik v preski ljudi vabim, da ko se oglasi veliki zvon, ko se začnejo oblaki kupičiti, da ni dovolj samo glas zvona, ampak da je bistvena naša vera, naša molitev, da tudi mi vzamemo blagoslovljeno vodo, da pokropimo vrt izven hiše hišo.
Pravi župnik iz Preske Jure Koželj. Zvonjenjem so se ukvarjali tudi znanstveniki, saj so želeli vedeti, ali frekvenca zvonov razbija oblake s točo. Za pojasnilo smo poklicali fizika na fakulteti za matematiko in fiziko Gregorja Richteršiča.
Zelo kratek odgovor, ne. Je nekaj preprostih fizikalnih argumentov tu. Že recimo, če primerjamo, koliko energije se pri nekem zvonenju sprosti, energija se lahko sprosti toliko, kot jo lahko temu zvonu dovedemo. In sicer dovedemo jo toliko, kot jo lahko dovede tisti, ki zvoni.
Saj ima udar strele milijardo več energije, kakor zvonenje.
če zvonimo, potem pošljemo to zvočno valovanje skozi zrak. In to valovanje povzroči v zraku neke nihanja v tlaku in tudi delci v zraku zanihajo sem in tja, mogoče to kaj vpliva. Tukaj gre za lokalne spremembe. Z tega vidika ne moramo trditi, da bi to lahko znatno ali pa predvidljivo vplivalo na nevihte.
Na to temo se je tudi na našem Facebook profilu razvila zanimiva debata in delitev izkušenj. Ponekod zvonijo, drugje vržejo v ogen blagoslovljeno oljčno vejico ali košček blagoslovljene butare, številni škropijo z blagoslovljeno vodo in molijo. Tu pa smo že na področju vere in zaupanja v Božjo pomoč, ki presega moč tehnologije, saj Bogu ni nič nemogoče.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Deaktivacija letalske bombe v Novi Gorici predvidoma v nedeljo.
Janez Podobnik, si predstavljate, da bi imeli sedanjo vladajočo koalicijo v času pred, med in po osamosvojitvi? Ali bi nas osamosvojila?
Šport. Dirka po Franciji se je prevesila v zadnji teden. Kolesari danes v boj s časom na kronometru.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Štajerska avtocesta je med Ramljami in Slovenskimi Konjicami zaradi prometne nesreče proti Mariboru ponovno odprta, vendar promet poteka samo po enem prometnem pasu. Nastal pa je daljši zastoj, ki sega čez priključek Dramlje do priključka Celje vzhod, tako se tu vozniki zamudijo več kot pol ure. Zastoj je tudi na cesti Celje Vojnik. Do prometne nesreče je prišlo tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni, zato je promet tu oviran. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni svet bi lahko predvidoma v četrtek odločal o vetu na zakon o dolgotrajni oskrbi. Tega je državni zbor sprejel včeraj po nujnem postopku s 54 glasovi za in 24 proti. Zakon med drugim uvaja enotne vstopne točke na centrih za socialno delo, ureja pravice iz dolgotrajne oskrbe, z julijem 2025 pa predvideva uvedbo obveznega prispevka, ki ga bodo plačevali zaposleni, delodajalci, kmetje in upokojenci. Prav slednje je sprožilo precej nezadovoljstva v opoziciji, pa tudi med delodajalci. Slednji poudarjajo, da to pomeni dodatno obremenitev za gospodarstvo in bi lahko vodilo v zmanjšanje števila delovnih mest. Zato pričakujejo, da se financiranje dolgotrajne oskrbe začasno ohrani v skladu z določbami trenutno še veljavnega zakona, v sklopu pogajanj pa se pripravi kompromisna rešitev v posebnem zakonu. Glede financiranja sta poslanec NSI Janez Cigler Kralj in poslanka Svobode Sandra Gazinkoviski povedala.
Ta zakon prinaša nove obremenitve vsem, ki delajo, torej delodajalcem en odstotek, delojemalcem, delavcem en odstotek, kmetom in samostojnim podjetnikom pa celo vsakemu po 2%. In to je že drugi obvezni prispevek, ki znižuje neto plače ljudem in neto dohodke, tudi upokojencem v tem primeru. Če bi obstoječa vlada samo pustila uveljavljanje naše davčne reforme, bi lahko z razliko denarja pokrili večjo obremenitev in še vedno bi ostalo vsem več.
Če želimo vzpostaviti socialni steber oskrbe, bomo morali družba kot celota za to tudi nekaj več prispevati. Bistveno pa je, da se bremena v družbi razdelijo pravično. Zato financiranje urejamo na dveh ravneh, proračunski in sistemski ravni s solidarnostnim prispevkom, s katerim bo vsak od nas prispeval za vsakogar od nas. Ob tem je treba poudariti, da bo dolgotrajna oskrba dostopna vsakomur, ne glede na socialni položaj, ključno pa je, da bo prav vsak uporabnik dolgotrajne oskrbe plačal manj kot plača danes.
Mineva 10 dni, odkar je odstopno izjavo podal zdaj že nekdani zdravstveni minister dr. Danijel Bešič Loredan. Odstop, o katerem se je ugibalo že dlje časa, se je zgodil le nekaj dni potem, ko so v največji koalicijski stranki zatrjevali, da minister uživa njihovo popolno podporo. Po besedah predsednika vlade sta z Bešič Loredanom ugotovila, da imata različne poglede na to, na kakšen način krepiti javno zdravstveno mrežo. O vzrokih za odstop zdravstvenega ministra se je v kolumni za portal N1 spraševal tudi dr. Alojzij Han. Njegovo razmišljanje je povzela Manca Hribar.
Imunolog dr. Alojzij Han uvodoma ugotavlja, da so Danijela Bešiča Loredana najverjetneje odnesle iste besede, zaradi katerih je bil pred dobrim letom sploh postavljen za ministra. Takrat je obljubil, da bo odpravil čakalne vrste v zdravstvu, kar je hkrati postala tudi osrednja obljuba nove vlade. Obljuba, ki bi bila zagotovo v središču pozornosti pred naslednjimi volitvami. Obljuba, za izpolnitev katere so vladni finančniki sedaj ugotovili, da niti približno ni dovolj denarja. Ihan v svoji kolumni za portal N1 nadaljuje, da bo vlada naredila vse, da bi javnost čim prej pozabila ministra, ki je imel na čelu napisano neuresničljivo obljubo. Zato bo srednja naloga naslednjega ministra zagotovo kakšna trivialna, manj zavezujoča zdravstvena zgodba, ki pa jo bo znal dobro prodati kot reformo. V nadaljevanju priznani slovenski imunolog poudarja, da so vse trenutne medijske floskule, da je bil Loredan minister za privatizacijo, prav priskutno brcanje v mrtvega konja, zlasti priskutne od koalicijskih politikov in privržencev. Nihče od njih ga namreč predtem ni spraševal za strokovno argumentiranje in dokumentiranje svoje famozne časovnice. Vsaka od njih je bila čez prst vredna desetine in stotine milijonov evrov. Alojzij Han med tem ne dvomi v iskrenost Bešič Loredanovih namenov, se pa sprašuje, kako uresničljivi so sploh bili. Dodaja, da ministrova brutalna odstranitev vzbuja nekaj resnih skrbi za naprej. Kdo bi želel delati v ekipi, kjer te danes kujejo v zvezde, jutri pa ti lahko sredi kosila iztrgajo žlico od ust? In kakšna bo v luči zgoraj napisanega vloga novega zdravstvenega ministra? Bolj kot izbira novega ministra bo pomemben cilj. Ihan ugotavlja, da se je vlada zanj gotovo že odločila in če težko izvedljive odprave vrst ni več v vladnih načrtih, je menjava ministra samo začetek reforme po planu B, ko se bo veliko govorilo o različnih reformnih tehnikalijah, seznami s čakalnimi dobami pa bodo bolnike kljub temu neizprosno naganjali v plačevanje vzporednih zavarovanj. Pri vsem tem pa se bo moral novi minister ves čas zavedati, da je rok trajanja naših zdravstvenih ministrov zelo omejen. Loredan je bil samo eden v vrsti, zaključuje Ihan.
Poslanci državnega zbora začenjajo parlamentarne počitnice. Ti bo skoraj zagotovo prekinil državni svet, ki bo po predvidevanjih v četrtek izglasoval veto na včerajšnji sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi. Kljub temu so vodje poslanskih skupin za Slovensko tiskovno agencijo ocenili dosedanje delo parlamenta, koalicije in vlade. Pričakovano so bile te ocene precej različne. Več Marcel Krek.
Vodja poslancev opozicijske NSI Janez Cigler Kralj je bil do koalicije precej kritičen. Po njegovem mnenju je operativno neučinkovita.
V enem letu praktično nima skoraj nič za pokazati. In kar se zgodi, oziroma kar se premakne, je rezultat enega velikega političnega pritiska opozicije. Znotraj tega mislim, da se čuti velikega dela strani Nove Slovenije. Pozitivnega ali pa negativnega pritiska.
Vodja koalicijske poslanske skupine Gibanja Svobode Borut Sajovic je zavrnil navedbe Ciglerja Kralja.
Opozicija je tempo narekovala navzven PR-ovsko. Mi v koaliciji pa smo o teh stvarih odločali in odločili. Se spomnite mogoče kakšnega glasovanja, da ga nismo uspeli speljati tako, kot smo se dogovorili ali pa razmislili.
Sajovic je ob tem ocenil, da je za poslanci zahtevno leto, kljub temu pa, da ima koalicija še vedno visoko stopnjo enotnosti, saj ohranja 53 sedežev, ki jih je dobila na volitvah aprila lani. Po njegovem mnenju bo ta enotnost ključna tudi jeseni, predvsem pri zdravstveni reformi, dolgotrajni oskrbi in stabilizaciji javnih financ. Vodi poslancev SD Janiju Predniku se razmerja v koaliciji zdijo jasna in po njegovih besedah kažejo na premoč največje vladne stranke. stranke. Želi pa si, da bi kdaj tudi prisluhnila partnericama v vladi.
Sploh zaradi tega, ker Socialni demokrati smo dejansko izkušena stranka. Mi smo veliko časa preživeli v vladah, ne glede na moč, ki smo imeli. Preživeli smo nekaj časa tudi v opoziciji in zato imamo nek zgodovinski spomin in tudi določena znanja. In tu bi si želel, da največja vladna stranka morda bolj prisluhne tudi manjšima koalicijskima partnericama, bomo pa mi, če bomo zaznali, da kakršnakoli reforma v tem trenutku je najbolj pereča reforma zdravstva, ne gre v pravo smer in gre v smer, v katero se si Socialni demokrati ne želimo, bomo to jasno in glasno na glas povedali, bomo seveda to tudi poskušali zaustaviti.
Je bil Jasen Prednik. Vodja poslancev najmanjše koalicijske stranke Levice Matej Tavatovec meni, da državni zbor letos storil veliko. Kritičen pa je bil do dejstva, da vlada preveč stvari odloči v zadnjem trenutku, kar poslance sili v hitenje.
Krati to tudi deloma tudi krha stabilnost zakonodajnega postopka, ki bi moral biti seveda zelo oster, natančen. Dajem na dušo predstavnikom vladi, da nekoliko bolj začnejo planirati delo in da se tudi zakonodaje začne sprejemati malo bolj premišljeno oziroma z nekimi bolj človeškimi roki.
Zavračanje kakršnih koli kompromisov z opozicijo je stalna praksa, državni zbor pa zato pogosto na robu demokratičnega odločanja, pa je za STA dejala Jelka Godec, prva med poslanci največje opozicijske stranke SDS. Glede na kritike opozicije ter prihajajoče pomembne zakonodajne odločitve, nas tako očitno že tradicionalno čaka vroča politična jesen.
Pred lanskimi volitvami se je jasno pokazala moč levo usmerjene civilne družbe, ki je pravzaprav ščuvala samo proti Janezu Janši. V civilni pobudi Prebudimo Slovenijo pravijo, da se takšnega vzorca civilne družbe, kot smo jo videli recimo med kolesarjenjem in pa na RTV-ju, nikakor ne gredo. V zboru za republiko dodajajo, da je vprašanje delovanja civilne družbe kompleksno, a izredno pomembno za aktualni trenutek slovenske družbe. Oba sogovornika v včerajšnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj pa sta menila, da do delovanja civilne družbe na desnem polu, kljub temu, da v javnosti ni tako močna kot na levem polu, vendarle ne smemo biti tako kritični. Marta Jerebič.
Predsednica civilne pobude Prebudimo Slovenijo Vlasta Doležal Rus poudarja, da so njihov način delovanja izjave za javnost in srečanje s strokovnjaki, ki nekaj vedo o problematiki in imajo dostojno etično držo do sveta.
Če hočeš o čem odločati in kaj spreminjati, moraš o tem nekaj vedeti. Ne moreš sam razgrajati po ulicah.
Pomen strokovnosti je izpostavil tudi član Zbora za republiko Janez Podobnik.
A si predstavljate, da bi imeli sedanjo vladajočo koalicijo v času pred, med in po osamosvojitvi? Ali bi nas osamosvojila? Problem je predvsem tudi nekompetenca.
Po besedah Vlaste Doležal Rus, levo usmerjena civilna družba, ki je obilno financirana, povzroča incidente, umetne probleme in tudi kaos.
Jaz mislim, glede na svojo ideološko pripadnost, brez kaosa ne more. Ampak zanimivo je, da toliko ljudi to potegne za sabo, da jim verjamejo. Jaz tega preprosto ne razumem. Ali se je pa ta kulturni nivo oziroma tudi socialni nivo tako spremenil v naši družbi, da tega nismo niti opazili dovolj.
V Sloveniji vlada huda neuravnotežnost na področju civilne družbe, a oba sogovornika menita, da desno-sredinska civilna družba ni tako slaba, kot mislimo.
Pozabljamo na nekaj. Mi imamo en kupenih društev, imamo gibanje, imamo kulturne organizacije. Ne na zadnje, poglejte. Enkrat septembra bodo objavljeni podatki v zvezi z oratoriji naših otrok. Kaj je to drugega kot ena civilna družba? Skratka, vse te mlade ljudi, prizadevni animatori, ki so na koncu koncu civilne družbe, čeprav se drugače imenuje, oblikujejo in vzgajajo v nove domoljube. Seveda, način, metode in to je pa popolnoma drugačen, ne?
Podobnik je zaključna izziva civilne družbe na desnem polu izpostavil vključevanje mladih in financiranje, poleg tega, da v teh zastrupljenih odnosih med nami iščejo prostore, kjer bo prišlo do dialoga.
In morda je to lahko priložnost tudi za najini inštituciji, da bi na nekatera srečanja povabili naše kolege iz drugega brega reke, ki se reče Slovenska reka, ne? Tukaj je pa lahko res priložnost za pravo civilno družbo, različnih političnih, svetovnonazorskih in ostalih opredelitev, da se srečuje in v tem smislu pa pomaga aktualni politiki.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v našem spletnem arhivu.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V valu ruskih napadov z droni in raketami je bila davi poškodovana pristaniška infrastruktura v Odesi na jugu Ukrajine. V pristanišču so med drugim tudi terminali, ki so bili ključni v izvajanju dogovora o izvozu žita med Rusijo in Ukrajino, ki se je v ponedeljek iztekel, v Kremlju pa ga niso bili pripravljeni podaljšati. Več Andrej Šinko.
Tarče napadov na jugu Ukrajine so bili med drugim pristaniški terminali, ki so pomembni za izvajanje dogovora z Združenimi narodi. Zadnje rusko obstreljevanje pa je sledilo napovedi predsednika Volodimirja Zelenskega, da bo Ukrajina zaloge hrane izvažala tudi, če ne bo varnostnih garancij. Rusija obstreljuje naša pristanišča, terminale žitom, uporablja rakete in drone. Edina možna posledica tega je lahko destabilizacija prehranskega trga in socialni kaos v državah, ki so kritično odvisne od uvoza hrane. Ukrajinski produkti predstavljajo prehransko varnost za 400 milijonov ljudi. Zaradi tega je odločitev Kremlja, ki ni pripravljen na nadaljevanje sodelovanja v dogovoru o izvozu ukrajinskega žita, vznemirila tudi del mednarodne skupnosti. Na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov je bilo strani predstavnice Združenih držav Amerike slišati opozorila, da bodo zaradi odločitve Kremlja najbolj prizadeti najrevnejši. Podobno sporočilo je svet poslal tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V času, ko je proizvodnja in dostopnost hrane motena zaradi konflikta, podnebnih sprememb, cen energije in drugega, je ta dogovor pomagal zmanjšati rast cen hrane za več kot 23% od marca lani. Varen izvoz 33 milijonov ton žita je blažil lakoto v Afganistanu, na Afriškem rogu in v Jemnu. Predstavnica Združenih držav Amerike je medtem opozorila, da je v 500 dneh ruske invazije v Ukrajini bilo ubitih približno 9300 civilistov, še več kot 15000 je bilo ranjenih, prav tako pa je bila lani to država z največjim številom ubitih otrok na svetu. Alarmi, ki opozarjajo na nevarnost zračnih napadov, so se ponoči sicer poleg Odese in Mikolajeva oglasili tudi v Hersonu, Zaporožju, Donetsku, Harkovu in Dniperpetrovsku.
Zaradi približevanja afriške prašiče kuge ob jugovzhodni meji s Hrvaško je Državno središče za nadzor bolezni razglasilo območje z visokim tveganjem. Določili so tudi druge ukrepe, med drugim izvajanje aktivnega iskanja poginulih divjih prašičev ter povečano vzorčenje in preiskave na bolezen. Hrvaška je do danes prijavila že skoraj 100 izbruhov bolezni pri domačih prašičih ter 3 primere pri divjih. Eden od potrjenih primerov na območju Karlovaške županije je od meje s Slovenijo oddaljen le približno 50 kilometrov. Kmetijsko ministrstvo ter uprava za varno hrano lovce pozivata, da se izogibajo lovu na območjih, kjer je potrjena afriška prašičja kuga. Turiste, ki prihajajo iz držav, kjer je prisotna okužba, pa, da morebitnih ostankov hrane ne odlagajo v naravo. Letalsko bombo, ki so jo ob zemeljskih delih izkopali v neposredni bližini meje v Novi Gorici, bodo verjetno deaktivirali v nedeljo. Dokončna odločitev še ni znana, saj bo potreben dogovor z italijansko stranjo, ker bo potrebna evakuacija prebivalcev na obeh straneh v 400-metrskem pasu. Na še dodatnih 200 metrov okoli tega območja pa bo veljala omejitev gibanja. Bombo morajo namreč deaktivirati na mestu najdišča, saj bi bil prevoz preveč nevaren. Novogoriški župan Samo Turel je prebivalce, ki živijo v bližini, pozval, naj spremljajo medije. Vse, ki se bodo morali umakniti, pa bodo obveščali tudi fizično. Trenutno je najdena 250-kilogramska bomba zavarovana in ni nevarna za okolico, območje pa nadzorujejo policisti. Je angleške izdelave in izvira iz časa druge svetovne vojne.
Po drugem dnevu premora kolesari na dirki po Franciji vstopajo v zadnji odločilni teden. Tur se tekmovalno nadaljuje z edinim kronometrom na letošnji francoski pentli v dolžini nekaj več kot 22 km. Skoraj zagotovo bo ponudil nove razlike med najboljšimi v skupnem seštevku, saj bo trasa precej hribovita. Še naprej sicer vodi Jonas Vingegor, ki ima pred Tadejem Pogačarjem 10 sekund prednosti. Na čas, ki ne bi mu profil današnje vožnje na času ustrezal, v boju z Dancem pred etapo upa.
Da se da vzeti par sekund, ampak ja, bo zelo težko. Ampak treba bo v vsakem primeru pritiskati do konca. Če se pričakuje, da se bo zgubil, ali če se pričakuje, da se pridobi, je vsem treba pritiskati, ker še ni za dan.
Kronometer se je začel nekaj minut čez 13. Pogačar se bo na progo podal ob 16:58 minut, Vingegor pa 2 minuti za njim. Nogometaše Domžal drevi na Malti čaka povratni obračun v kvalifikacijah za konferenčno ligo proti Balzanu, ki je prvo tekmo ob Kamniški Bistrici dobil s kar 4-1. Domžalčane tako čaka zahtevna naloga. Tekma se bo začela ob 19:30 minut. V četrtek na to povratna tekma v istem tekmovanju v gosteh proti še enemu malteškemu klubu Birkirkari čaka tudi Maribor. Olimpija pa bo povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti Valmieri v Latviji igrala jutri. Gremo še v japonsko Fukuoko, kjer poteka svetovno prvenstvo v vodnih športih. Naša plavalka Špela Perše je bila danes 23. v daljinskem plavanju na 5 km. Zmagala je Leoni Beck iz Nemčije. Umetnostni plavalki Nika Seljak in Karin Pestral pa sta zasedli 31. mesto v kvalifikacijah olimpijskega dueta v prosti sestavi. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ti, dolg čas mi je. A se lahko spomneš kakšne igre?
Kaj? Dolg čas? Naj pomislim. Ko vam zmanjka idej za družinske vikende, se podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in čisto pravega bankomata. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Popoldne bo deloma sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer pa bodo možne nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 35 stopinj. Jutri bo deloma sončno in na jugu še vroče. Popoldne bodo nevihte od severa zajele večji del Slovenije in se nadaljevale v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne pa od 29 do 24 stopinj. Opozorilo: v večjem delu Slovenije bodo popoldne po nižinah velike toplotne obremenitve in danes, prav tako jutri, bo predvsem popoldne in zvečer povečana verjetnost za močne nevihte povsod po Sloveniji. Možno bodo krajevna neurja s točo, sunki vetra in močnimi nalivi. Poglejmo obete. V četrtek in petek kaže na spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. In še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 31 stopinj, prav tako Novo mesto, Koper in Metlika. Ilirska Bistrica 33, Celje, Murska Sobota, Kranj, Postojna, Vrhnika, Kočevje in Podčetrtek 30 stopinj, Logatec in Slovenj Gradec 29, Maribor in Babno Polje 28 stopinj, Rateče 27, Mežica in Listca 26, Kredarica pa zmerno oblačno 14 stopinj Celzija.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče. Še vedno ostaja daljši zastoj, ki sega do priključka Celje Center. Zamuda je več kot pol ure. Zastoj je tudi na cesti Celje Vojnik. Varno in previdno v vseh zastojih. Opozarjamo pa še na nesrečo na cesti Koper Dragonja pri Paderni, kjer je oviran promet. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Varno, previdno, strpno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Maja Morela. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.